markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacno wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno soo xulashada xubnaha baarlamaanka soomaaliya iyo saamaynta musuqa uu ku yeelan karo tayada xubnaha baarlamaanka soo galaya. burburkii dowladdii dhexe ee milatariga kadib, soomaaliya waxay markii ugu horreysay baarlamaan rasmi ah oo la doortay muqdisho ku dhaarisay bishii ogost sanadkii 2012. isla bishii sebteembar ee sanadkaasna waxaa madaxweyne loo doortay xasan sheekh maxamuud oo bedelay shariif sheekh axmed. bishii februari ee sanadkii 2017-kiina waxaa la doortay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. madaxweyneyaashaasi ugu dambeeyey ee soo maray dalka, mid waliba waxaa soo dooranayay baarlamaan, inkastoo sida ay ku yimaadeen xubnaha baarlamaanadaasi ay kala duwanaayeen. xildhibaan hore cabdi bare jibriil ayaa ka warramaya sida ay ku soo bilowdeen xulashada xubnaha baarlamaanka laga soo bilaabo xilligii shirkii tuulada carta ee dalka jabuuti.
ergooyinkii carta la isugu geeyey 2000 markii halkaa la isugu tegay waxaa la sameeyey, ayaga dadkii tegay halkaa iska soo dhuxushay, dad cidu soo doorata ma ahayn, oo taasu waxay ahayd ergo halkaa laga keenay oo ergooyin badan halkaa isugu tageen bay ahayd. tii xigta waxay ahayd tii cabdulaahi yuusuf oo runtii ayana ma ahayn wax odayaal iyo cid ka soo xushay. markaas waxay ahayd hogaamiye kooxyadii iyo wixii waddanka markaa jiray, bal si dalkan xal loogu helo in ay sameeyaan bal tanaasul la sameeyo, in dowlad bal la helo, in hogaamiye kooxyadii iyo waxaa la dhex galay oo xildhibaanadii iyaga 700 laga soo xulay.
xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaa isna ka warramaya bilowgii soo xulista xubnaha baarlamaanka.
mid maxaakiimta keliya markii lala heshiiyey oo ayaga soo xusheen oo aan cidna ku weylin oo aan oday dhaqameed ku weylinin oo aan cid kale ama civil society ayaa 275 oo qof kasta oo ahaa markaasi kooxdii ka tirsanay maxaakiimta uu hogaaminayay madaxweyne sheekh shariif, halkaasi iyagana 275 ay keensadeen oo ay ku noqotay 275 lagu dhufay 250 xildhibaan oo markaasi markii ugu horreysay uguna dambeysay ay ahayd halkaasna maaragtay iyadana sidaa ay ku yimaadeen xildhibaanadu waxaa bedelay nidaam la yidhaahdo madal oo kadib markii ay abuurantay maamul goboleedyo oo ayaga markaasi tiro oo bilow ah kuwaa marka madal laysku yiri oo xataa marka awooddii badi ee baarlamaanka iyo sii horeeraa dastuuriga oo ayaga la wareegay oo saameyn ku yeesheen marka xulashada oona la qaatay nidaam la yidhaahdo doorasho dadban.
markii labaad, hadda waxaa loo diyaargaroobayaa oo soomaaliya ka dhacaysa doorasho si weyn loo hadalhayo sida lagu soo dooranayo xildhibaanadaasi. cabdijamaal maxamed cali waxa uu ka mid yahay dadka waaye aragga ah ee usoo joogay doorashooyinkii soomaaliya ka dhacay.
arrinkaas run ahaantii aad iyo aad uu macnaha ugu badan yahay soo hadalqaadka bulshada, way ka sheekeeyaan, way hadalhayaan si macnaha gooniyaha weliba aada xiiso laha loo hadalhayaa. tusaale haddii macnaha qof aad aragtid ku dhahayo murashax baanaho xildhibaan baan rabaa inaa u ordo, kuwa waxa la weydiiya waxay tahay yaa ku wato, labana maxa la weydiiya aduu leemo wato yidhahdo macada haasataa. taasaa marka macnaha daliil kuuga ah in aada loo hadalhaayo.
doorashada la filayo sanadkan waxaa ugu horreeya doorashada xubnaha aqalka sare oo la qorsheeyey inay dhacdo 25-ka bishan, halka aqalka hoose ay ka dhacayso inta u dhexaysa 10-ka ogost ilaa iyo 20-ka sebteembar. kadibna labada aqal ayaa dooran doona madaxweyne 10-ka bisha oktoobar. haddaba iyadoo loo eegayo casharadii laga bartay doorashooyinkii hore, sidee doorashadan dadban lagu soo xulanayaa xubnaha baarlamaanka? faysal cabdi rooble waa falanqeeye arrimaha siyaasadda geeska afrika ka faallooda.
runtii waxaa lagu xushaa qof la yaqaano, qof wax laysku yahay, qof la leeyahay wuu ku adeegayaa. innaba laguma xusho yaa ummadda wuxuu qaban kara. saad ku ogtahayna shaqada baarlamaanku waxa weeye meesha laga soo doortay in ay wakiil ka noqdaan waxyaabaha ka dhiman nolosha iyo xagga horumarinta iyo adeega, in ay u dootamaan goboladoodana wax u qabtaan, intaa wixii ka dambeeya in ay sharciga sidii loogu soo talaali lahaa dalka iyo dalka dadkaba ay ka shaqeeyaan. laakiin dad kartidaale, garashadaale, aqoontaale inta badan lama keena baarlamaanka, markaa xulashadu sibay u khaldan tahay.
nooca doorashada soo socota ee lagu heshiiyey ayaanan wax badan ka duwanayn doorashadii dadbanayd ee sanadkii 2016. waxayna ka midaysan yihiin cabsida laga qabo in musuqmaasuq uu hareeyo oo lacag fara badan lagu bixiyo kala iibsashada codadka. Sheekh Maxamed Ibraahim Shakool waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee qaba in arrintaasi ay khatar ku tahay horumarka iyo dowladnimada Soomaaliya.
laaluushkan faraha badanaa la bixinayo dadka xildhibaanada doonaya ama dadka madaxweynenimada iyo golaha baarlamaanka kala duwan doonaya laaluushka ay bixinayaan, runtii wuxuu aada iyo aada caqabad ugu noqday inay Soomaaliya meel gaadho, sababtoo ah laaluushkaas wuxuu keenayaa dad aan mudnayn oo shaqadii loogu talagalay aan kasoo bixi karin inay soo baxaan. marka arrinkaas arrin aada u foolxun weeye.
Nuruddiin Askar Ibraahim oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa isna aragtidan qaba.
laaluushku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha tayada hoos u dhiga qofka xildhibaanka, tayadiisa hoos u dhiga. Inta badan dadka lacagta bixinaayo ma aha dad ka fakaraayo, dan umadeed ka fakaraayo ma aha, waa dad ay u muuqato in ay meeshaas dan ayaga u khaas ay ku gaari karaan. Waxaa kaleeto taas ka sii daran in dowlado shisheeye ayba ka dhigteen dabeecad oo weliba kuwa carabta khaliijka ay u badan yihiin inay lacago ku bixiyaan si dadka mustaqbalkooda ay ayaga u kontaroolaan ayaga oo dan khaas ah kale Soomaaliya.
Xasan Cumar Axmed oo loo yaqaano Xasan Mudane waa bare jaamacadaha Muqdisho qaar ka dhiga siyaasadda Afrika. Cabsidaa mid la mid ah ayuu isna qabaa.
Dowladnimadan uma fiicna, waa dhaqan musuqmaasuq ugu xun ay ka mid yahay, waana waxyaabaha markastoo doorasho la galayo oo runtii soo muuqanaya ka mid tahay. Hadda doorashooyinkii ugu dambeeyey qoraalo badanaa laga sameeyey, cilmi baarisyo badanaa laga sameeyey, waxa ugu weyn oo laga hadlayo laga cabanayo waxaa waa lacagaha la bixinayo. In wadamo shisheeye wax la yiraahdo lacaga laga soo qaadanayo ama faragelin shisheeye inay jirto, ama musharaxiinta qaar ay ku faanayaan in ay xiriir la leeyihiin wadamada qaar, wadamada ajnabi ama wadamo shisheeye xiriir la leeyihiin. Marka dhaqankaasa aada u soo badanaa. Sharciga oo lagu tumanayo waa musuqmaasuq, hay-adaha dowladdu aan la tixgelin waa musuqmaasuq, qofku uu aan ilaalinayn nidaamkii ama waxa la yiraahdo rule of law waxay leeyihiin ama sharci kala dambeynta lafteeda musuqmaasuqa. Marka musuqmaasuqa meel walba oo dowladnimada ah ayuu ka jiraa, kaasa wuxuu khatar ku yahay sii jiritaanka nidaamka dowladnimo ee noo dhisan.
Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika ayaa isna ka waramaya mushkiladda uu musuqu ku hayo siyaasadda Soomaaliya.
Yacni musuqmaasuqa wuxuu ragaadiyey ummadda, ayuu ragaadiyey maarti. Taasa marka waxaa keentay marka inay soo galaan dadaan u qalmin inay soo fadhiistaan golaha baarlamaanka, oo marka dhow yacni xirka hor yaallo uu ka weyn yahay, uu ka mugweyn yahay waxa ay maanta ayagu yacni yihiin, ama aqoon ahaan, ama waayaarnimo ahaan, ama macna ka dadnimo ahaanba runtii xirka weyn oo ka mugweyn marka uu qabanayaa. Tii marka waxay keentay marka wadanka inuu dhaqaaqo waayo oo hor u socon wayay keentay.
Sida uu xilligaasi sheegay hanti dhowrkii guud ee qaran ee dowladda Soomaaliya Nuur Faarax Jimcaale, laaluush fara badan ayaa lagu bixiyey soo xulista xildhibaanada ee 2016, halka musharaxiintii madaxweynaha ay lacag malaayiin doolar ku bixiyeen sidii ay u iibsan lahaayeen codadka xildhibaanada. Xildhibaanka baarlamaanka Soomaaliya ayaa mushaar ahaan u qaata $3,000 oo laga yaabo in canshuur laga jaro. Qarashkaasi waxaa ku jira noloshiisa, deegaankiisa, iyo qarashka uga baxa raashinka ilaaladiisa iyo darawalkiisa. Waxaa markaas su'aal la iska weydiin karaa ujeeddada lacag fara badan loogu bixinayo xilkaasi mushaarkiisu intaa leegyahay. Waa kan Faysal Cabdiroble oo su'aashaasi ka jawaabaya.
Sababta lacag badan loogu bixinayo xulashada baarlamaanka dadka soo gelaya waxa weeye in ay noqdaan dad qofka lacagta bixinaya u adeega ama doorta ama siyaasadiisa horumarin kara. Waxyaabaha bini aadmiga dembi ku ah oon Soomaaliya dembi ku ahayn waxa weeye in xildhibaan lacag la siiyo si uu lacagta la siiyey ugu bedelo qofka lacagta siinaya vote. Waa waxyaabaha runtii adduunka kale siyaasiyiinta iyo xildhibaanadu jeel muddo dheer ay ku galaan. Weli ma hayno qof Soomaaliya oo laleeyahay lacag u qaatay baa lagu xiray isagoo xildhibaana. Soomaaliduna waynu ku kaftannaa, waynanu ku sheekaysanaa, hadhowna hebelba intaa bixiyey, hebelba intaa la siiyey baynu meelaha la fadhinaa. Waxa weeye garaad aan inaba ka suuroobayn bulshooyinka kale ee baarlamaanada leh. Waxa ugu weyn ee Soomaaliya ilaa hadda ka khaldana waxa weeye kursigan lacagta lagu iibsanayay. Inta taasi jirtana ha ka filan in Soomaaliya ay hagaagto.
Xasan Mudane ayaa isna isla su'aashaasi ka jawaabaya.
Waxa u sababa saddex arin ayaan islayahay ee dhaqankaas keenay mid kowaad waxa waa waxay dib ugu laabaneysaa ee gumistii talyaaniga iyo dhaqan siyaasadeedkii xilliga jiray iyo sidii la isku dooran jiray waayo waagaas waxa lagu faani jiray in loo shaqeeyo maamulka talyaaniga sharaf iyo awood ayaa halkaas laga raadin jiray marka mid waa taas mid kale waxay tahay waa kalsooni darro waayo ninka cadaanka ee Washington fadhiya ama midka carabka ah ee Dubai, Qatar, Imaaraadka, Saudi Arabia fadhiya in lagu faano waa kalsooni darro iyo karaamo xumo waayo taas waxay dalil u tahay qofka musharaxa ah in uusan kalsooni ku qabin dadka uu rabo inuu ku metelo golaha baarlamaanka laakiin uu ku wax la yiraahdo ishe kalsooni xoog badan ku qabo wadamo shisheeye oo uusan mustaqbalka baarlamaanka ku meteli doonin ayaa taas muujinaysa inuusan dadkii u meteli lahaa iyo deegaankii inuusan wax kalsooni ah ku qabin ay muujinaysaa oo kalsoonida meel kale ka raadinayo midda saddexaad ugu dambeeyso qofku wuxuu jaahil ka yahay culayska ay leedahay in lagu faano dal shisheeye ayaa ay wato culayska ay leedahay saameynta ka dhalan karta in qofku uu ku faano u dhaawo dal shisheeye ay wato dalal shisheeye aan saaxiib lahayn saaxiibaday ayaan rabaa ayaa ay wato culayska ay leedahay qofka jaahil oo ka yahay ma garanayo macnaha ay ku fadhiiso ma garanayo
Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad ayaa isna ku daraya
ganacsi bay noqotay maartay yaan looma xulay qofkan macnaha waxa aqoontiisa kartidiisa way arimadiisa yaani aqoonta u leeyahay intaba looma eegaayo waxa loo eegayaa kee lacag badan kee soo galay
Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya muddana ku soo jiray baarlamaannadii Soomaaliya ayaa isna sharaxaya noocyada dadka u ordaya xildhibaanimada
masalada uu ku matalay ama deegaanka nin waxqabad iyo tii qaran iyo tii macartay ama heer maamul goboleed ama tii deegaan macartay ama tii nidaam beeled madan wax lagu garsanayo inuu rabo inuu masaladaasi isaga uu meesha maartay uu ku imaanayo inuu yani u helo fursad dadka qaar waxaa ba moodaa kambani oo shaqo loo soo raasanayo oo halka marka laga helo karo maartay manfac inay ayaga danaynayaan darteeda inay halkaasi sidii dad shaqo raadisa oo kale kuwa saddexaad waxa waaye waa kuwa xasaanad oo ayaga xasaanadaasi ku ilaashanayo waxa ayaga ay dano ay leeyihiin oo fara badan oo ay u arkayaan inay u noqon karto gaashaan ama derbi adag oo ayaga markaa oo aanan loo soo gudbi karin haddii ayaga ay haystaan xasaanad xildhibaannimo
ilaa luushiya musuq lagu soo doorto xildhibaan ayaa waxaa la aaminsan yahay inay saameyn ku yeelato tayada iyo waxqabadka baarlamaanka xildhibaan Dalxa ayaan weydiiyey intay xumidaasi ay jirto
boqolkiiba boqol taasi xaqiiqatan nidaanka leexanaya ma aha reyaalitiga waayo anaga xildhibaano fara badan oo aqoonyahana ahaa oo waayo aragnima ahaa dadkii soo bedelay ayaga farqi weyn u dhexeeyo ayaan ogahay oo ka markaasi kacayaa
xasan mudane ayaa isna ka waramaya saameynta laluushku uu ku yeesho tayada xubnaha baarlamaanka
waayo markasta oo meesha lacag timaado dhaqaale timaado laaluushii lacag bixinayo cod la iibsanayo markasta oo ay timaado waa markasta oo dowladnimadii iyo nidaamkii dowladnimo ay sii daciifeyso oo waa markasta oo dad aan u qalmin yaa aan u qalmin inay baarlamaanka golaha baarlamaanka ay soo galaan weliba ay ku soo galaan lacag marka lacagtu waxay keenaysaa in dadkii kartida lahaa wax la yiraahdo aqoonta lahaa deegaankii ay matalayeen wax ku celin lahaa oo kartida lahaa in lacagtaas ay hor istaagto oo dad aan karti lahayn oo aan deegaankooda dib ugu laabanin oo aan dowladnimada wax ku soo kordhinin oo golaha baarlamaanka inay joogaan iyo inay maqan yihiin aan la kala ogeyn ayaa soo galacay marka khatartaasay leedahay in lacag laaluush wax la yiraa codka lagu iibsado taasaan isla waa midda ugu daran
Faisal Cabdiroble ayaa eeda tayo xumida uu la iman karo xubinta baarlamaanka ku eedeynaya inay ka soo bilaabato oday dhaqameedkii ama ergadii soo xulatay
runtii waxa eeda le marka laga hadlayo tayo la-aanta xildhibaanada oday dhaqameedka gacanta loo geliyey xulashada xildhibaanka oo inta badan noqday oday dhaqameed la iibsan karo lacagna la siin karo tayo iyo qof tayo le ma soo bixi karo haddii oday dhaqameedkii lacag qaadanayo waana arrimihii aynu ka soo hadalnay oo kan lacagta bixinaya iyo kan lacagta qaadanaya intu waa dambiilaya waa in arrimahaasi ka reebanaadaan doorashada waa in qofka lagu qiimeeyaa tayadiisa aqoontiisa iyo edebtiisa
haddaba sidee lagu heli karaa xildhibaan iyo baarlamaan tayo leh oo si xalaal ah ku soo doorta madaxweyne su'aashaasi ayaa waxaan hor dhigay siyaasiyiintii iyo aqoonyahankii uu barnaamijkan ilayska v o e da la hadlay. waxaa ku horeynaya professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed.
sida keliya lagu xuli karo waxa weeyaan yani xildhibaano taya leh waa in la helaa dad soomaali ah oo micnaha boqoraday ugaasada iyo imkan yani civil society-ga ama ururada yani rayidka inay soo xulaan gabar ama wiil u qalmi kara jagada yani u socdo oo soomaaliya waxu tari kara oo meesha lagasoo deegaanka lagasoo doorto waxu tari kara oo micnaha aqoontiisa iyo waayearnimadiisa ay dhisan tahay oo micnaha waxaa garanaya xilka micnaha ku wajahan garanaya oo marka taarinsi maanta xilligan xaadirka ama waqtigan soomaaliya looga helo way adkaanaysaa, maxaa yeelay society-gii baa calweyey.
xildhibaan cabdi bare jibriil ayaa yiri
haddii daacad laga yahay oo ay iskaashadaan maamulka iyo odayaashii ay iskaashadaan oo meesha laga saaro wax la yihahda laaluush laga saaro oo maamulku sameeyo maamul kasta ay sameeyaan guddi la yidhaahdo oo dhada oo dabagala oo waxaan dabagala oo cidda laaluush bixinaysa ergeygii maaragtay lacag dadka weydiistay in ergadii laga saaro ninka tartamahayo oo xildhibaanka u tartamahaya haddii lagu arko inuu laaluush bixinayo asagana tartankii laga reebo, middaasaa looga hortegi karaa. inta xildhibaan lagu soo dooranayo lacag soomaaliya wax rajayaan laga sugin.
sheekh maxamed ibraahim shakuul ayaa isna qaba
guddiga doorashada waxaa xil ka saaran yahay doorkan inay hor istaagaan maxaanku yidhaahdaa in laaluush wax lagu bixiyo, inay kasoo saaraan shuruuc legislations qofkii laaluush lagu qabto in doorashadiisa la kansalayo. marka waxaan rabaa inaan dadka ku dhiirigeliyo walaalayaalow, qofka aad dooranaysaan waa ammaano ilaahay qoortiina sulay.
xasan mudane ayaa ugu dambeyn ka hadlaya sida ay isaga la tahay in lagu heli karo xildhibaan taya leh.
dadkii xildhibaanada soo xulaayay qayb ka mid waa bulsho rayida ku jirta, haddaa aragtay ya bulshadaas rayidka iyo dadka kaloo ka imaanaya dhaqankii ka imaanaya waa inay noo soo xulaan qof fiican oo wanaagsan oo waxtar leh. qofkaasi markuu yimaado baarlamaanka, markuu yimaado qofku waa inuu fahansan yahay inuu u shaqeynayo wadan la dhaho soomaaliya, maaha madaxweyne maaha qofna maaha, soomaaliya dad la dhaho u shaqeynaya, soomaali dad la dhaho u shaqeynaya, waa inuu fahmaa arintaas uu daacad u noqdaa. waayo ugu dhaartay kitaabka qur-aanka markaa fiiriso gacanta markuu saaracay dalka iyo dadku u dhaaran iyo sharciyadii nidaamka lagu dhaqmay waa inuu taas halkaas waa inuu wacyigelinta ay ka socotaa, kadibna madaxweyne fiican oo wanaagsan waa inuu soo saaraan.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan maanta kusoo qaadanay soo xulashada xubnaha baarlamaanka soomaaliya iyo saameynta musuq maasuq ama laaluush la bixiyo uu ku yeelan karo tayada xubnaha baarlamaanka soo gelaya. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayey anigoo maxamed colad xasana. inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.